Laidoje kanoningo Viktoro Ačiū katechezė. Prieš atsinaujinimo dienos dvasinis gyvenimas kas? Klaipėdoje šventasis mišės ir Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo šventųjų mišių homilija.
Kodėl žmonės nešokinėja, kodėl virvučių nebeperka ir nešokinėja, kaip anksčiau šokinėdavo? Nes nežino, kad tokia pridėtinė vertė sukuria žmogui šokinėjimas ant vienos ar ant dviejų kojų. Bet šitą dalyką noriu panaudoti kitam, dar vienam tikslui, tai paaiškinti apie šventų mišių auką. Jeigu aš jums šiandieną duočiau 10 eurų ir sakyčiau, kol aš kalbėsiu, jūs šokinėkite ant vienos kojos. Nemanau, kad kas nors iš čia sutiktų. Bet jeigu aš jums duočiau 100 eurų ir sakyčiau, ar galite kas nors pašokinėti ant vienos kojos, kol aš kalbėsiu, manau, jaunimas sutiktų. Ir jeigu aš jums duočiau 10 tūkstančių eurų ir prašyčiau, kad tol, kol kalbėsiu, jūs šokinėtumėte ant vienos kojos, manau, trečdalis sutiktų. Ir jeigu aš jums duočiau 100 tūkstančių eurų ir prašyčiau, kad jūs šokinėtumėte ant vienos kojos, 70% sutiktų. Ir jeigu aš jums duočiau 1 000 000 ir prašyčiau, kad jūs šokinėtumėte ant vienos kojos tol, kol aš kalbėsiu, manau, sergat, nesergat, visi stotumėt ir šokinėtumėt ant vienos kojos. Mili draugai, bičiuliai, čia susirinkę, kada mes ruošime švęsti šventasis mišes. 1 000 000 eurų gali mus padaryti laimingais. Kai ką padarytų, mane irgi padarytų laimingu. Aš pasistatyčiau priekulės parapijos namus. Į kelionę turbūt išvykčiau tikrai kur nors į Afriką ar Australiją pakeliauti. Bet 1 000 000 eurų padarytų mus laimingais galbūt 10 metų, galbūt kai ką 20 metų, kai ką iš mūsų čia sėdinčių padarytų laimingais visą gyvenimą. Ir tai yra tiesa. Bet mes šiandieną kalbame apie šventasias mišes ir apie šventų mišių vaisių, kuris gali mus padaryti laimingais visą amžinybę. Įsivaizduokim, šventosios mišios sukuria tokį produktą, kuris gali daryti žmonės laimingai šią žemėje ir kuris gali daryti laimingais be metų skaičiaus amžinybėje. Jeigu su 1 000 000 mes galime pasidžiaugti dalį metų skaičiaus, tai su Eucharistija mes galime būti laimingi visą amžinybę. Taigi, kas yra šventosios mišios? Ką duoda mums šventosios mišios? Kodėl tokios svarbios šventosios mišios krikščionio gyvenime? Jeigu žmogus suprastų, jeigu tikintis katalikas suprastų, ką duoda šventosios mišios, ne tik prisipildytų mūsų bažnyčios, ne tik prisipildytų bažnyčių šventoriai, bet ir susirinkę ten žmonės šokinėtų ant vienos kojos ir savo klausimo nekeltų. Taigi, kas yra mišios? Jeigu jūsų paklausčiau, kas yra šventosios mišios, žinoma, jūs galėtumėte atsakyti, kad tai, va, štai yra altorius, štai yra pulpitas, kad yra 2 mišių dalys, kad yra žodžio liturgija, aukos liturgija, kad mišiuose gėdama, kad mišiuose melžiamasi. Ir jūs būtumėte teisūs, bet tai nėra pilna tiesa. Kas yra šventosios mišios? Ir žinote, kada per tą 13 metų kunigišką patirtį, aš, kaip sakiau, jau virš 5 000 šventųjų mišių ataukojau. Ir galiu pasakyti, kad žmonių požiūris yra pakitęs į šventasias mišes. Žmonės, jeigu prieš tai atsimenu, kai dar dirbau katedroje, ten diakonas kaip rezidentas nueidavau patarnauti, ar kitur į parapijas nuvažiuodavau, atėjo ir dėkodavo man kaip kunigui už šventų mišių auką. Ir šiandieną didžiąją dalimi ateina žmonės ir dėkoja, žinote, už ką? Už gražią aplinką, už gražią giesmę, už gražų pamokslą. Retas, kuris pasako, ačiū tau kunigė, už šventų mišių auką. Tai kas yra svarbiausia šventosiuose mišiuose? Kas yra svarbiausia? Auka. Auka. Taigi ir pradėkime nuo to, kas yra auka. Jeigu žmogus savyje kažką jaučia, jis natūraliai išreiškia į išorę savo žodžiais, savo mintimis, savo veiksmais. Pavyzdžiui, jaunuolis mergaitė pradeda sakyti daugybę gražių žodžių ir pastoviai. Ir mergaitė pradeda numanyti, kad turbūt jaunuolis į ją įsimylėjo. Pavyzdžiui, vyras žvelgia į žmoną, kuri audringai svaido lėkštės į sieną, galbūt ir pro langą. Ir vyras gali numanyti, kad žmona pyksta. Pavyzdžiui, jaunuolis stovi autobusų stotelėje ir kalba telefonu. Ir kalbėdamas jis labai blaškosi. Ir šalia esantis žmogus gali numanyti, kad tas jaunuolis išgyvena didelę dramą savo viduje. Taip pat yra žmogui ir su dvasiniu gyvenimu. Žmogus natūraliai dvasinės būsenas išreiškia į išorę. Jūs šiandien sustoja, šlovinote viešpatį, rankos iškeltos, reiškia iškeltos viešpatį šlovinti. Jūs klausysitės, garbinsite viešpatį, jūs sėdėsite, klausysitės Dievo žodžio ir daugybė kitų išorinių dalykų atliksite. Ir tokiu būdu išreikšite savo vidinį nusiteikimą, savo vidinę būseną. Ir tarp labiausiai visose religijose paplitusių veiksmų, kurio žmogus atlieka Dievo atžvilgiu, yra aukojimas. Visose religijose yra aukojimas, neišskiriant ir mūsų religijos, mūsų tikėjimo. Ir jeigu apžvelgtume mūsų tą visą išganimo istoriją, pažiūrėtumėm ir pamatytumėm, kad nuo pat Adomo ir Ievos aukojimas buvo. Jeigu mes prisimintume, kas buvo Adomo ir Ievos vaikai, kas buvo? Kainas, Abelis, ar ne, ir nužudžius Abelį, Setas atsirado dar. Taigi, Kainas buvo žemdirbys, ar ne, ir aukojo, na, Dievui, kas atlieka nuo tos žemdirbystės. Abelis buvo ganytojas ir jis aukojo Dievui avinėlius, bet ne šiaip avinėlius, pačius geriausius. Ir tuo būdu pažymėdamas, kad Dievas yra jam svarbus, kad Dievas yra jo gyvenimo pagrindas, kad be Dievo jis nieko negali. Toliau, jeigu žvelgtumėm, pavyzdžiui, mūsų tikėjimo tėvą Abraomą, irgi ten aprašoma daugybė aukų. Ir štai didžiausia auka, kurią Abraomas norėjo aukoti Dievui, tai turbūt dar pagoniškos kultūros sampratos įtakotas savo sūnų Izaoką. Ir tuo būdu Abraomas pažymėjo, kad jam nėra nieko svarbiau už Dievą. Nieko nėra svarbiau šitame gyvenime. Mes taipogi Abraomo laike turime vyriausiai kunigą Melkizedeką, kuris aukojo duonos ir vyno atnašas. Mes turime Mozės nustatytas aukas. Ir štai mes turime Jėzų, jeigu prisiminkime, kaip pirmgimį berniuką Marija ir Juozapas, kad nunešė į šventyklą, nunešė paukoti. Ir kaip išpirka paukojo du balandžiukus ar du purplelius. Taigi aukos, čia yra Senojo testamento aukos, seka visą laiką, na, vykdavo. Ir Naujojo testamento kontekste liko viena vienintelė auka, kurią mes atnašaujame Dievui. Kokia tai auka? Kokia auka? Kristaus auka ant kryžiaus, ar ne? Dalyvavome liturgijoje, daugybė, aš manau, čia tikintis žmonės, dauguma yra susirinkę. Ir mes kalbėjome, ką gailestingumo vainikėlė, nes Faustinos dieną šventime sakėme, dėl skaudžios Kristaus aukos, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Pirmąjį penktadienį turėjome mėnesio ir meldėmės į švenčiausią Jėzaus širdį. Ir atsiteisimo maldoje sakėme, už visus mūsų nusižengimus, už visus mūsų nusidėjimus, už viso pasaulio blogybės, mes tau, Tėve, norime atsiteisti ir aukojame ką? Tą pačią auką, kurią Jėzus Kristus paukojo kur? Golgotoje ant kryžiaus. Taigi ir šiandieną mes aukojame tą pačią auką, vienintelę auką, nepakartojamą auką, kuri yra Jėzaus Kristaus auka ant kryžiaus, kaip atsiteisimas už mūsų nuodėmes. kaip mums amžinojo gyvenimo laidas, amžinojo gyvenimo dovana ir kaip sutaikinimas tarp Dievo ir žmogaus, teisingo santykio tarp Dievo ir žmogaus, tarp žmonių tarpusavyje nustatymas. Visos žmonių aukos, ir kurios buvo aukojamos, jos buvo skirtos Dievui suteikti tinkamą garbę, tinkamą vietą žmonių gyvenimuose. Tiek anksčiau, tiek dabar žmonės vis tiek suklysta, vis tiek dėl savo ribotumo nusideda, vis tiek ne visada Dievą pastato į savo vietą ir į prideramą vietą. Pavyzdžiui, aš dalyvavau vienoje jaunimo stovykloje ir reikėjo išvardyti pagal eilę, kas kur yra. Ten buvo ir Dievas, ir buvo šeima, ir buvo garbė, ir buvo pinigai, ir buvo draugai. Tai aš galiu pasakyti, kad suma sumarom Dievas atsidūrė per viduriuką. Mes jeigu žvelgtumėm į Abraomo auką, ar ne, jeigu žvelgtumėm į Abelio auką, nei turtai, nei šeima, niekas neiškilo virš Dievo. Dievas pirmoje vietoje. Ir Kristaus auka ant kryžiaus, tobula auka Kristaus ant kryžiaus, naujojo testamento auka, kuri yra sudabartinama šiandieną mišiuose, ir tai yra mišių centrų centras, tai yra mišių esmė, ne mūsų giesmės, ar ne. Svarbu yra gilintis į Dievo žodį, apmastyti, kas yra Dievas, gerinti, kaip reikia moralinį mūsų gyvenimą. Bet centras yra mišiuose Kristaus auka, kuri sudabartinta sakramentiniu būdu čia ant altoriaus. Ir tokiu būdu, kadangi ta auka yra tobula, tai yra vienintelio Dievo auka, auka, kuri gali atsiteisti už mūsų visus suklydimus, mūsų visus nesusipratimus, auka, kuri sudabartinta čia, priartina ir tos aukos vaisius mums, galimybę dalyvauti Dievo gyvenime, galimybė būti bendrystėje su Dievu ir vieni su kitais. Ta auka yra nuolatos atkartojama, ta auka yra nuolatos sudabartinama, kad mes galėtumėm natūraliai atlikti tai, ką darydavo visą laiką žmonės, ir kad natūraliai galėtumėm Dievui sugražyti prideramą vietą savo gyvenimuose. Kaip įvyksta ta mišių auka čia ant altoriaus? Kristus slėpiningu būdu ateina čia ir dabar, kada kunigas paima ostiją, kada kunigas paima vyną, ostija ir vynas virsta tikru Kristaus buvimu čia ir dabar. Ir kunigas nieko nedaro, kaip tik atkartoja tai, ką Jėzus darė su savo apaštalais paskutinės vakarienės metu, kas pirmasis ataukojo šventasias mišes. Jėzus Kristus su apaštalais. Mišių aukoje įvyksta tai, ką Jėzus atliko paskutinės vakarienės metu. Jisai irgi davė duoną, davė vyną ir sakė, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Numatydamas savo auką, jis ant kryžiaus sakė apaštalams ir mums bažnyčiai iki šių dienų, tai darykite mano atminimui, kaip atsiteisimą už savo nuodėmes, kaip savo stiprybės šaltinį, kaip savo galėjimą, gebėjimą paaugti dvasiškai tikėjimo kelyje. Taigi čia, tame mišių momente, Kristus ateina ir vietoj duonos jis esmiškai pasilieka savo kūnu. Vietoj vyno jis esmiškai pasilieka savo krauju. Kodėl duona ir vynas yra aukojami atskiriai? Nes mes aukos metu skelbime Kristaus mirtį ant kryžiaus dėl mūsų. Kada žmogus praranda kraują iš savo kūno, mes sakome, kad žmogus yra miręs. Tuo būdu, čia kas vyksta sakramentiniu būdu ant altoriaus, mes taipogi atvaizduojame Kristaus mirtį, Kristaus auką dėl mūsų. Ir tokiu būdu pasakome, kad Kristus, ar ne, mirė ir mums teikė išganimą. Tačiau ar Kristus pastoviai miršta ant altoriaus? Žinoma, ne. Kristus yra Dievo garbėje, jis yra laimingas. Jūs šiandien šlovinote, kad Kristus yra tarp visų išaukštintas. Jis labiausiai išaukštintas, nes jis labiausiai dėl žmogaus sugebėjo pasiaukoti. Tačiau ta pati auka, kuri beveik prieš 2000 metų įvyko ant kryžiaus, yra dabar sakramentiniu, slėpiningu būdu čia sudabartinama ant altoriaus. Dėl to mes, kunigai, taip gerbėme Eucharistijos sakramentą. Dėl to vyskupas jūs taip kviečia adoruoti tą Eucharistijos sakramentą. Ta gyva Kristų čia esanti realiu, tikru būdu, tačiau nematerialiu būdu ant altoriaus. Tas išoriniai ženklai išlieka tie patys, bet esmė pakinta. Ir dėl to mes esame pakviesti gerbti tą Kristų, kuris yra tuose eucharistiniuose pavidaluose. Ir iš tikrųjų, kad ir mažiausia dalelytė, kodėl patarnautojai eina su ta lėkštute vis pridėdami prie kiekvieno žmogaus, kad ir mažas trupinėlis nukristų ant tos lėkštutės, ten yra visas Kristus. Taigi nesvarbu, kad mes laužome, nesvarbu, kad ostijų daug yra, bet kiekviename tame ostijos dalelėje, kiekvienoje yra tikras, visas čia esantis, čia ir dabar esantis Kristus, mūsų išganytojas, kuris teikia mums išganimą, kuris teikia mums viltį. Kad lengviau įsivaizduoti, aš jums pateisiu bažnyčios pavyzdį. Pavyzdžiui, ar ne yra visuotinė bažnyčia ir yra dalinė bažnyčia. Ir jeigu mes bandytumėm įsivaizduoti, kas yra visuotinė bažnyčia, tai kokie jos pagrindiniai elementai. Tai yra šventasis raštas, tai yra sakramentai, tai yra šventosios dvasios suburta bendruomenė, tai yra ganytojas. Ir ta visuotinė bažnyčia nėra dalinama į daleles. Žinome, kad yra teritoriškai suskirstytos vyskupijos, kurios vadinamais dalinėmis bažnyčiamis. Ir jūs įsivaizduojat, visa visuotinė bažnyčia yra dalinėje bažnyčioje, tai yra Telšių vyskupijoje. Čia yra ir ganytojas, kas priklauso visai visuotinėje bažnyčiai, čia yra tie patys sakramentai, čia yra tas pats Dievo žodis, čia yra šventoji dvasia, kuri mus būrė ir vienyje aplink ganytoje. Tai taip pat, kaip bažnyčia yra nedaloma, nors yra visur esanti, kiekvienoje dalelėje pasaulio, taip ir kiekviename tame gabalėlėje yra Kristus. Ir jūs galėtumėte klausti paskutinį dalyką, kurį pasakau ir užbaigiu, nes jau ir taip per ilgai kalbu. Ir paskutinį dalyką dar noriu jums pasakyti. Galbūt jūs galite galvoti, kad jūsų aukos yra nereikšmingos. Ir aš noriu pakviesti jūs ir noriu pasakyti, kad labai yra reikšmingos. Kiekvienas dalykas, kada jūs apsimarinate save, kada leidžiate numirti savo egoizmui, kada apsivelkate Kristumi ir pasakote gerą žodį, padarote gerą darbą, iškinčiate kokį gerą dalyką, jūs esate pakviesti ateiti į šventasias mišes ir tėvui įteikti tai per aukojimą su Kristumi. Kada kunigas įteikia atnašas dangiškajam tėvui, tai yra patį Jėzų Kristų, jo sūnų, kaip atsiteisimą už mus, kaip mums mūsų gyvenimo maistą, kartu Dievui tėvui yra įteikiami visi jūsų gerieji darbai. Jeigu jūs neteinate sekmadienį į mišęs, kada jūs paukojate savo geruosius darbus nuveiktus, kada jūs atliekate savo kunigišką tarnystę, jūs esate visi kunigai. Bendrajai kunigystei priklausote. Žinoma, jūs galite sakyti, mes esame kunigai, kai melžiamės, taip. Kai laiminate savo vaikus, taip. Kai padedate kunigams išdalinti komuniją, taip. Bet labiausiai jūs esate kunigai. Labiausiai jūs esate kiekvienas iš čia esančių kunigai, kada su Kristaus auka suvienijate savo gyvenimo aukas ir įteikėte jas dangiškajam tėvui. Ir dangiškasis tėvas jas priima kaip savo mielą, malonę, priimtiną atnašą iš kiekvieno jūsų. Ir tai jums tampa palaimos šaltinis, tai jums tampa kiekvienam stiprybės šaltinis. Ačiū už dėmesį.
Čia Marijos radijas, laida katechezė. Ką tik tai girdėjote kunigo Viktoro Ačiū katechezę prieš atsinaujinimo dienos dvasios gyvenimas kas Klaipėdoje šventasis mišes. Netrukus Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo šventųjų mišių homilija.
Tai atsitiko tik prieš kunigystės šventimus, vasarą, atliekant rekolekcijas, žvalgiausi, o kokią čia knygą galima būtų paskaityti tokiu svarbiu metu išvakarės įvykio, kuris mano gyvenimą perkeis. Ką paskaityti? Užkliuvo viena knyga savo pavadinimu Šventasis ilgesys. Anglų kalboj The Holy Longing. Apie dvasingumą šiuolaikiname pasaulyje. Man patiko tas šventasis ilgesys. Juk aš jį nešuos. Aš taip jaučiuosi. Ilgu. Nežinau ko. Bet žinau, kad kažkuris mane kreipia. Pradėjau tą knygą skaityti ir, žinot, jinai mane nustebino. Tiesą sakant, versdamas beveik sakau, žinai ką, negali būti. Argi tikrai taip yra. Kalbėjo apie dvasingumą. Štai viena citata. Dvasingumas neturi nieko bendra su natūraliai kylančiu ar sąmoningu apsisprendimu imtis kokios nors dvasinės veiklos. Eiti į bažnyčią, melstis ar medituoti, skaityti dvasinę literatūrą, imtis dvasinių pratybų. Tu juokauji, galvoju. Jau tai ką tada? Jeigu jau ir malda čia netinka, ėjimas į bažnyčią, nei knygų skaitau, tai kas? Skaitau toliau. Tai daug gilesnis dalykas. Gerokai anksčiau, nei konkrečiu būdu išreiškėme savo religingumą, turime kažką daryti su mus kaitinančia troškimų liepsna. Kur ją nukreipiame, tai ir lemia mūsų dvasingumą. Kitai žodžiais tariant, dega laužas viduj, tie troškimai. Jis palygina netgi su tuo krūmu degančiu, prieš kurį reikia nusiauti batus, nes tai Dievo prezencija. Į žmogų įdiegtas troškimas, ilgesys, aistra. Taigi, nepaisant mūsų noro ar religingumo, kiekvienas esame dvasingas. Dvasingumas labiau sietinas su tuo, ar miegame naktį, nei su tuo, ar einame į bažnyčią. Jis byloja apie asmenybės integralumą ar skilimą. Parodo, kiek esame bendruomeniški ar vieniši. Dar nei sugyvenama su motina gamta, ar kaip tik jai esame svetimi. Nesvarbu, kiek sąmoningai sekame konkrečią religinę idėją, savo poelgiais savo padedame arba kenkiame. Kaupiame meilę arba kartelį. Suartėjame su bendruomenė arba nuo jos tolstame. Mūsų dvasingumas lemia mūsų veiksmus. O tai tau. Labai džiaugiausi, kai patvirtinimą išgirdau iš sesers Liucijos, kuri irgi drąsiai kalbėjo. Ir žinot, ką sakė? Dvasingumas prasideda už bažnyčios ribų, kai susitinkame girtą kaimyną. Nu, žinot ką? Tiesiai į dešimt. Ta knyga 2000 metais pelnė bestsellerio titulą Amerikoje ir angliškai skaitančiuose kraštuose. Ta knyga neseniai išvertė ir mūsų katalikų pasaulio knygynas, pavadindamas ją Dvasingumo paieškos. Iš tikrųjų, ką mes šiandien norime savo atsakyti, dalyvaudami šioje dienoje, tai kas yra tas dvasingumas, apie ką tai. Ir štai pirmą tezę, kurią norėčiau su jumis pasidalinti, tai dvasingumas yra gebėjimas bendrystėj. Pirmajame skaitinyje girdėjom, negera žmogui būti vienam. Pabraukit svarbiausią žodį šitam sakinį. Negera. Iš tikrųjų, žmogus sukurtas bendrystėje, jo prigimtis ieško kito. Ir jeigu bendrystės kažkokiu būdu nerealizuoju, man negera. Dvasinis gyvenimas tad yra siekimas bendrystės. Jei žmogus neturi dvasinio gyvenimo, jam darosi negera. Tai tiek galim pasakyti apie pačią šitos temos pradžią. Ir šiek tiek jinai turbūt mus, na, stulbina. Visgi įsivaizduojam apie dvasingumą kaip maldas, kaip tikėjimą, kaip bažnyčią. Nu, jeigu jau dar plačiau imti, tai kaip ėjimą į teatrą, kaip knygos skaitimą, kaip aplankymą muziejaus, irgi į dvasingumą. Viskas ten tinka. Ir tada nebeaišku, kas tas dvasingumas. Ir kai skaitai tai, sakai, o, negali būti. Tikrai, tik tas dvasingas, kuris siekia bendrystės ir ją savo gyvenime kažkaip įkūnija, įvairių nustebimų turime pasaulį. Štai prieš keletą dienų klausiau tokios paskaitos ir sako prelegentas, šiuo metu gyvena daugiau žmonių, yra gyvų žmonių, negu bet kada žmonijos istorijoje yra numirę. Sakau, negali būti, jis juokauja. Atsisukau dar kartą. Įsivaizduojat, reiškia, šiuo metu pasaulį daugiau gyvų žmonių, negu bet kada istorijoje yra numirę. Tai tokio lygio, aš manau, ir šita mintis, kuri sako, o, apie dvasingumą, kalbanti, kad tai yra daugiau negu tik tai religinė ar tikėjimo idėja. Tai yra žmogaus gebėjimas, jo prigimtyje įskiepytas Dievo ir įskleistas per mūsų pasirinkimus. Tai reiškia per veiksmus. Ne žmogus gali pasirinkti šeštadienio vakarą eiti į kambarį, atsidaryti alaus ir žiūrėti televizorių ir visiems sakinti, dinkit iš akių. Nedvasingas žmogus, pasaktos knygos. Dvasingumas yra išėjimas, atsiverimas ir savęs dovanojimas. Šeima, apie kurią šiandien šventas raštas mums primena, yra ta bendrystė, intimi bendrystė, kurią galėtume mūsų temoj pavadinti, kad dvasingumas yra gebėjimas kurti šeimą. Ir tą fizinę šeimą, bet ir tą, kurią mes vadinam broliais ir seserim, ir Jėzus leido mums šeimą vadinti visus tuos, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Taškas šeima. Tai šeimos apibrėžimas yra daug platesnis. Intimiausia bendrystės forma yra šeima, taip. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Tikrai nuostabi bendrystės apibrėžtis. Vienas kūnas. Bet tas kūnas bažnyčioj naudojamas kaip metafora ir bažnyčios kūnui ir bendruomeniai. Šeimą galėtume apibrėžti tokiais trim žodžiais. Altorius, stalas, guolis. Jeigu visi tvarkoj, šeima tvarkoj. Altorius, bendrystė su Dievu, tos pajėgos, kurios ateina iš dangaus, kad aš turėčiau jėgos bendrystėj. Stalas, šnekėjimasis, reiškia dalinimas. Ir guolis, ta švelnumas. Tai vėl bendrystė. Bet mes, kiekvienas, kuris priklausome žmonių šeimai, turime rasti šeimos aplinkas, jas kurti ir tai apibrėžia mūsų dvasingumo gebėjimą, ar iš vis esame dvasingi. Dvasingumas taip pat yra savęs dovanojimo gebėjimas. Padaryti savo gyvenimą dovana. Kažkada klausiausi tokio labai simpatiško, paprasto pamokslėlio apie Kalėdas. Jėzus tapo dovana, Dievo dovana. Jeigu jūs norite tapti dovana, jūs turite tapti kaip Jėzus. Su šventom Kalėdom. Net toks gražus, tiesiog simpatiškas, paprastas teologinis išdėstymas, apie ką šis pasaulis. Popiežiaus ta nuostabi metafora. Vilnelė įteka į nerį, neris į nemuną ir padovanoja savo vandenį. Padovanoja, kad taptų didesnė upė. Manau, kad tai metafora mums kiekvienam. Rasti dovanojimosi būdus ir ugdyti tą gebėjimą. Nes ir yra tai dvasingumas, kuris man duoda tą bendrystės džiaugsmo patirtį ir man yra gera. Nes jei žmogus atsiriboja nuo bendrystės, jis tampa asocialus. Yra socialus ir ne. Taigi, kur rasti tas aplinkas? Kiekvienam iš mūsų dovanota ir šeima, ir bendruomenė, ir tiek daug galimybių, kur aš galiu kurti šeimą, ją inicijuoti, būti kitam žmogui dovana. Popiežius Pranciškus atvyko, žinot ką, šiek tiek sušalęs jau iš Romos. Man buvo labai įdomu, ar nosį valo dėl to, kad Vilniaus ir Kauno oras, ar jau atvažiavo. Ir žinot ką, atvažiavo jau nosį valydamas, sakau, ačiū Dievui, ne Lietuva. Reiškia, jau atvažiavo pašalęs, tai ne mūsų reikalas, ne mūsų bėdos. Bet žinot ką, jis nosį valydamas sakyt galėjo, žinot ką, ponai, aš sergu vis dėlto. Man tikrai ne juokas važiuoti. Viešpatie, dar čia ta Lietuva, kas ten per kraštas ir kas ten tie žmonės. Ir vis dėlto jis leidžiasi. Ne? Atrodo ir metų našta, ir vis dėlto su kokiu entuziazmu save dovanoja. Ta žmogus, kuris atvyko antradienį ir trečiadienį jau buvo bendroji audiencija ir jis jau šneka įspūdžius. Tai pavyzdys. Aišku, kai pradedi save dovanot, kaip kurti šeimą, kaip pradedi priklausyti bendruomeniai, tada norisi sakyti, žiūrėk viešpatie, matai koks aš? Ar dar yra tokių šioj žemėj? Matai kaip kietai aš? Taigi čia nuostabu, kad tokių žmonių daugiau būtų, nereiktų rakinti durų. Aš esu bendrystės centras. Ir vis dėlto šiandien Evangelija nuostabiai mums primena vaiko įvaizdį, sakydama, jei nepasidarysit kaip vaikai. Įsivaizduokit, vaikas man yra mokytojas nesusireikšminimo, to paprastumo. Dėl to, kad man labai greitai kita pagunda iškyla. Viena sėstis ant sofos ir uždaryti duris, o kita pagunda nesisėsti ir tada jau žiūrėkit visi laikykitės. Ateinu aš į sceną. Čia mums kaip vaistai šis įvaizdis apie pastatytą centre vaiką. Apie tai užsiminė ir popiežius. Ką mes statysime centre? Jonas 23, šventas popiežius, rašė dienoraštį. Ir štai jis sako, tik išrinktas popiežium neužmiego, o dangau popiežius. Įsivaizduokit. Ir viskas, ir vartosi. Vieną naktį, antrą. Trečią naktį jau pervargęs užsnūsta ir sapne mato angelą. Jis sako, Jonai, nemanyk, kad esi toks svarbus. Sako, po to miegojau kaip vaikas. Tai čia yra ta nuotaika. Angelas priminė apie vaiką. Tvarkoj, tu esi nemaža figūra, bet ramiai. Netoks svarbus, kad nemiegotum. Tai, brangieji, ir yra turbūt ta dvasingumo esmė - bendrystės gebėjimas ir pajauta ir troškimas. Jeigu turime troškimą, mes esam geram keli. Viešpats įdėjęs mums į širdį šį ilgesį, trokšta, kad mes jį išpildytume, realizuotume arba dar stipriau įkūnytume. To empower, angliškas žodis. Reiškia paversti kūnu. O tada nuostabi dangaus, ko ne nuotaika, apima žmonės. Štai bendrystė išgyvenome Kauno santakoj. Žinot, norėjosi graudintis, kai vykome iš katedros Kauno per savanorių prospektą pilna žmonių, išėjusių pasveikinti ir atsisveikinti su popiežium, vykstami autostradą Vaivorykštė nuo krašto iki kito krašto. Ir per visą žmonių virtinę išėjusių su vėliavom pamojuoti. Jie išėjo, nes jie ilgisi bendrystės. Jie dvasingi, jie lietuviai, jie mūsų šeima, Viešpatie, kokia graži ši tėvynė. Ir kaip norisi to vis labiau paskatinti, įkvėpti, kad jūs šiandien susirinkote, esate didelė Dievui džiaugsmas ir paguoda ir mūsų tėvyniai, nes jūs esate dvasingi, Viešpaties numylėti. Jūs norite būti šeima. Amen.
Laidoje girdėjote kunigo Viktoro Ačio katechezę prieš atsinaujinimo dienos dvasinis gyvenimas, kas Klaipėdoje šventasis mišės ir Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo šventųjų mišių homilija.